У ефіры «Свабода» ў Мінску, 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Новая Зеляндыя можа распачаць на пачатку наступнага году перамовы аб утварэнні зоны свабоднага гандлю з мытным саюзам Расіі, Беларусі і Казахстану. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Новай Зеляндыі Джон Кей. Заява прагучала па выніках перамоваў прэм'ера з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у кулюарах саміту Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Новая Зеляндыя – найбуйнейшы ў свеце экспарцёр малочнай прадукцыі. Асацыяцыя малакаперапрацоўчых кампаніяў Новай Зеляндыі павітала гэтае паведамленне. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў з прамовай у падтрымку хутчэйшай ратыфікацыі амерыканскімі заканадаўцамі пагаднення паміж ЗША і Расіяй аб нераспаўсюджанні стратэгічных узбраенняў, знанага як «Новы старт». Заява прагучала па выніках перамову амерыканскага лідара з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у кулюарах саміту Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Пагадненне «Новы старт», якое два лідары падпісалі ў красавіку, прадугледжвае скарачэнне ядзернага арсеналу дзвюх краін на траціну, а таксама новы механізм узаемнага кантролю над дынамікай узбраення бакоў. Дакумент мае шмат апанентаў сярод сенатараў ЗША, якія мяркуюць, што дамова істотна паменшыць абароназдольнасць краіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу падаў на разгляд ураду прапанаваны Вашынгтонам кампраміс па будаўніцтве габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях. Прапанова ЗША прадугледжвае падаўжэнне мараторыю на заходнім беразе ракі Ярдан на 90 дзён. Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі, аднак, ужо адмоўна ацанілі гэты план, патрабуючы, каб мараторый распаўсюджваўся і на ўсходні Єрусалім. Паведамляецца, што ўзамен на падаўжэнне мараторыю Вашынгтон абяцае супрадзейнічаць прыняццю міжнародных рэзалюцыяў супраць Тель-Авіву, а таксама паставіць Ізраілю 20 малапрыкметных самалётаў-знішчальнікаў. Лідарка дэмакратычнай апазіцыі М'янмы заклікала палітычныя партыі краіны, у тым ліку прадстаўнікоў кіроўнай вайсковай хунты, да кампрамісу. У інтэрв'ю BBC суджы выказала гатовасць сустрэцца з прадстаўнікамі вайсковага ўраду, каб абмеркаваць шляхі да нацыянальнага замірэння. Напярэдадні яна была вызваленая з-пад хатняга арышту ў Янгоне, пасля чаго сустрэлася з актывістамі забароненай партыі «Нацыянальная ліга за дэмакратыю», якую яна ўзначальвае. Агулам за апошнія 21 год лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы правяла пад вартай каля 15 гадоў. На Гаіці больш за 120 чалавек памерлі сёння ад халеры. Колькасць ахвяраў хваробы, якая ўжо закранула 6 з 10 правінцый рэспублікі, павялічылася да 917 чалавек. Колькасць шпіталізаваных набліжаецца да 15 тысяч. Медыкі асцерагаюцца, што хваля захворванняў можа перарасці ў эпідэмію. Асаблівую заклапочанасць выклікаюць трушчобы сталіцы краіны Порт-у-Прэнс, дзе жыве больш за мільён грамадзян, што засталіся без даху над галавой пасля разбуральнага землятрусу ў студзені. Халера распаўсюджваецца праз забруджаную ваду і выклікае моцны панос. Без неадкладнай дапамогі чалавек можа памерці ад абязводжвання цягам некалькіх гадзін. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў прызначыў на пасаду прэм'ер-міністра краіны Франсуа Фіёна, які склаў з сябе паўнамоцтвы кіраўніка ўраду 24 гадзіны да гэтага. Сарказі тады прыняў адстаўку яго кабінету. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.